kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrý poslech prvního listopadového čarování vám přeje samozřejmě Petr Stupka. A dnes vás, milí posluchači, pozvu vlastně na procházku, nebo chcete-li, uděláme si výlet na Šumavu. Ale vydáme se nejenom po stezkách a cestách lesními tišinami. My se trochu prolétneme i časem, neboť hlavním tématem dnešních kuchařských čar a kouzel jsou staré, často zapomenuté recepty z našich hraničních hor. Naštěstí po jejich hřebenech a sedlech už nevede železná opona, a tak máme možnost nahlédnout i na stranu rakouskou a bavorskou, prostě dodnes zachované zelené horstvo v samém srdci Evropy je dnešním naším cílem. V kuchařském čarování máme dnes jako hlavní téma téměř zaniklou tradiční kuchyni z oblasti, kterou dávní Keltové pojmenovali Gabreta. A pak dlouho se na mapách psalo na tom místě Böhmerwald nebo také český Hvozd. Bez ohledu na to, zda se jednalo o část německou nebo českou. Mým hlavním průvodcem pro to téma Stará šumavská kuchyně je kniha. A tu napsal můj kamarád Václav Malovický. Bohužel už na něho budem jen vzpomínat, ale tak už to v životě chodí. Ta kniha se jmenuje Kuchyně Staré Šumavy. A já mám pro vás hned údajně vůbec nejstarší šumavský recept, který Václav vyhrabal. Řeknu to takhle doslova, protože on opravdu, když tvořil tuto knihu, v té době jsme se poznali a setkali, tak opravdu prohrabával všeliké staré knihy, sešity a podobně. A v knize Kuchařka Jitřenky, kterou se psala Anastázie Sajdlová někdy v roce 1889, našel návod na bramborové knedlíky šumavské. Tak teď první recept, který máme z té dávné doby, je na knedlíky a je hned, aby jako se jich udělalo víc, když už, tak je třeba mít 2 kila syrových brambor. Ty je třeba oškrabat. K tomu koflík horkého mléka. To v přenesení a po vyzkoušení tohoto receptu je nějakých 200-250 ml, to znamená 1/4 litr mléka, neplnou lžíci soli a 140 gramů mouky. Ale pozor, ta mouka má být žitná, chlebová, taková ta echt lepivá. A ještě 2 žemličky krajené na kostičky, ale pozor, není žemle jako žemle, to jsme zase zkoumali s Václavem tenkrát. 2 žemličky, to je tak 5, možná i 6 rohlíků, aby jsme si rozuměli. Takže berme to tak, 5 rohlíků je třeba ještě na tyhle ty knedlíky a ještě tak 2 lžíce pořádně nabrané lžíce sádla na osmažení právě těch rohlíků. Takže jenom tak v rychlosti to zopáknu. 2 kila brambor, na to přijde nějakých 140-150 gramů žitné mouky, koflík horkého mléka, neplná lžíce soli a nějakých 5 až 6 rohlíků nakrájené na kostičky. Protože samozřejmě, to si asi dovedete představit, ty brambory pouští šťávu a tak dál. Takže když byste tyhle ty knedlíky připravovali, tak je třeba je nejprve nastrouhat, vymáčknout z nich tu šťávu, nechat stát, aby ten škrob, který je v té šťávě z těch brambor, aby klesnul ke dnu, pak tu vodu slijete, ten škrob pěkně vyberete a dáte ho do mísy k těm bramborám. Pak se ty brambory zalejou koflíkem horkého mléka. Je dobré tu sůl rovnou si v tom horkém mléce rozpustit. Promícháte všechno a pak do toho naprášíte, prosejete tu žitnou mouku. Kdybyste ji tam vrhli a začali míchat, tak by se vám tam dělaly žmolky. Takže v tom receptu je důrazně napsáno, že je třeba tu mouku tam zaprášit a zapracovat. A zvlášť už máte připravené, opečené a oschlé kostičky z těch rohlíků, které jsou tedy na sádle ještě osmažené. Když se toho dělá víc, tak to dělávám v troubě na sucho a potom do toho teprve nakonec zamíchám to sádlo, to už nechám na vás. A právě Tady ty rohlíky nebo žemličky nakrájené na kostičky, tuhé, suché, se do toho těsta potom vmíchají a míchá se to tak dlouho, dokud vám ještě chrastí ta suchá žemle v tom těstě. Jakmile přestanou ty knedlíky chrastit, já to říkám takhle hloupě, ale nedokážu to lépe vyjádřit, tak v tu chvíli už to těsto je hotové, už nabrali do sebe vlastně tu vlhkost, tím stužili celé to těsto a pak už namočenýma rukama děláte koule nebo i šišky, ale tady teda to byly koule, které se vaří v osolené vodě a po vyndání je dáte do vody chladné nebo vlažné nebo studené, tak aby stužili a v zápětí se mají potřít zase sádlem, aby se k sobě nelepily. Tak to byl ten nejstarší recept z knihy Václava Malovického Kuchyně staré Šumavy. A já jsem takovéhle knedlíky jedl, ale na druhé straně Šumavy, tedy v Bemrwaldu, kdy hospodyně do těch knedlíků přidávala ještě škvarky. Takže ona vlastně tu žemli opékala, dala trochu sádla, dala malinko cibule, velmi jemně nakrájené, tu nechala spěnit, pak tam přidala škvarky a ty rozpekla a do toho přidala tu žemli a tu nechala opect. Jo? A potom tohle všechno, to znamená škvarky, cibulku, sádlo, tak to zamíchala do toho bramborového řídkého těsta. A řekl bych, té žemle dávala ještě víc než to, co bylo v tom receptu, ale to už nechám na vás. Nicméně takovéhle knedlíky jsem na té druhé straně Šumavy jedl a podávala se k ním v podstatě hříbková omáčka, bílá smetanová omáčka, ve které byly podušené bílé hřiby. Tenkrát to zdůrazňovala, oni říkají Steinpilz, říkají hřibu na té bavorské straně jako kamenná houba. A tohle musely být úplně takové ty mladé a jenom bílé hřiby a to byla ta správná omáčka k těm v podstatě takovým zeleno-šedo na pohled nic moc, protože ta žitná mouka a brambory nastrouhané, teď to znáte, kdo vaří, když se dělají třeba drbáky, že to je až takové modro-zeleno-fialové, ale je to dobré. Když se to omastí, tak je to dobrota. Ostatně já bych mohl o knedlících vyprávět možná celý pořad, protože právě dřív takovéhle různé šišky, šlejšky, knedlíky, šišky a já nevím, malinkalé nočky, ať už to bylo těsto bramborové nebo ječné, z ječné mouky a z dalších jiných surovin, které prostě měly k dispozici, tak ty se vyráběly a vařily ve velkém, protože pak už k tomu stačilo trošku nějaké té omajdy, případně i kousíček nějakého zbylého masa od neděle, no a bylo jídlo, bylo živobytí. Tak teď si dejme písničku, dali jsme si knedlíky, tak hned po písničce si dáme možná ještě nějaké knedlíky, ale určitě si dáme dobrou bramborovou šumavskou polévku. V kuchařském čarování teď budeme vařit starodávnou bramborovou polévku s houbami a smetanou. Václav Malovický ve své knize má na straně 58, tak to tady mám nalistováno. A poslouchejte dobře, jak se vaří takováhle polévka. Oškrábané brambory rozkrájíme na kosky, zalijeme slanou horkou vodou, přidáme kmín, rozkrájenou cibuli a všechno vaříme. Houby očistíme, rozkrájíme na plátky a podusíme se solí a kmínem na másle. K poloměkkým bramborům přilejeme smetanu se zakvedlanou moukou, tak se běžně tenkrát zahušťovalo, přidáme kousek bobkového listu a samozřejmě podušené houby a polévku dovaříme. Ke konci varu do ní rozklepneme jedno vejce po druhém a přidáme jemně rozsekaný kopr. Není-li smetana dost kyselá, můžeme polévku ochutit octem, aby byla příjemně navinulá. Polévka je sytá a je to výborná letní večeře. Tak takhle doslova je popsán tenhle ten recept. A možná vás napadlo, že to vlastně není bramboračka, ale že to je nějaká kulajda. A to je právě ten velký problém nebo zajímavý moment, to už je jedno, jak to budeme brát. Protože co je správná kulajda a co je bramborová polévka, o tom se opravdu vedou a vedly už tenkrát spory. Ostatně Václav Malovický mi o tom vyprávěl, ale to by bylo na dlouhé povídání, aby to bylo vůbec zajímavé, protože dokonce já osobně jsem se setkal až v daleké Francii s receptem na bramborovou polévku z Bémervaldu, tedy ze Šumavy. A bylo to v Alsasku a tam to měli jako velkou specialitu, ale byla to opravdu naše kulajda. To, co tam oni vařili, tak byla prostě, jak v tom byl kopr, jak je v tom kopr, brambory a houby, je v tom tedy i smetana, tak je to. Akorát ve Francii mají crème fraîche, mají kysanou smetanu vlastně velice hustou a velice tučnou. Tak ta polévka neměla ten šmrnc, jako když tam dáme my tu naší kysanou smetanu. Ale ještě si dovedu představit, jak to asi chutnalo, když to opravdu zahustili tou starodávnou, před těmi 100-150 lety, s tou smetanou, která tenkrát byla, protože to byla smetana, která se odstředila nebo sebrala z mléka a nechávala v kamenáči. A tam prostě přirozeně zkysla. Já si to pamatuju, u babičky na samotě jsme takhle chodili. A ač to bylo přísně zakázané, tak jsme do téhle té kysané smetany, ze které se pak stloukalo máslo, strkali prst. A na ten prst jsme samozřejmě tu smetanu nabrali a ujídali. A pak jsme se to snažili všelijak zahladit, což nešlo. Takže nás děda nebo babička vždycky odhalili. Ale byla vám to dobrota, takže když zase takovouhle smetanou, takovou tou přirozeně zakyslou, někde z toho sklepa, tou smetanou zahustili polévku rozmícháním trošku mléka do té smetany a potom jí dovařili, tak to byla zase úplně asi jiná dobrota. No ale jen pro zajímavost, polévky se vařily často i mléčné, i z kysaného mléka. Dokonce na Šumavě existovalo takzvané podzimní mléko, se tomu říkalo. A tomu říkali fakt Herbst, Milch, ale nebylo to mléko podzimní, bylo to mléko letní, které se nechávalo zase v kamenáči zkysnout. A potom, protože v létě toho mléka bylo dost a na podzim už krávy přestávaly dojit, tak tohleto kyselé mléko, které oni tenkrát neměli jak jinak zpracovat, tak ho nechávali v těch kamenáčích a pak se z něj vařilo. A to bylo speciálně kyselé mléko. A vařilo se vlastně i polévka, když už jsme v těch polévkách, jako se dělá kyselo, tak kyselo se dělalo většinou z chlebového kvasu, že se ten kvas nechal zase rozkvasit a pak se z toho uvařila polévka. Tak tady v tom případě to šumavské kyselo bylo právě z tohohle starodávného kysaného mléka. A to mléko muselo mít zase úplně svébytnou chuť. Dnešní mléko by to asi nepřežilo, aby jsme ho nechali někdy v srpnu kysnout a v listopadu jsme z něj vařili. Ale každopádně to je věc, vlastně dá se říct, detektivní. Já Václav potom také pátral, ale to je možná na jiný pořad kuchařského čarování. Já mám ještě k obyčejné polévce, třeba s troškou porku, protože ti Šumavané vařili to, co bylo, to, co našli na zahrádce, to, co prostě našli v lese, to, co bylo k dispozici v sezóně, tak to z toho se vařilo. A vařili třeba takzvaný gejvalan, což je název úplně děsivý pro mě, nebo nedovedu si přitom nic představit. A je to zase takové zvláštní bramborové těsto s tukem. Ten recept je ze Žilnavy, které se německy tenkrát říkalo Salnau. 400 gramů vařených a nastrouhaných brambor se promíchá s tak polovinou, to znamená 200-250 gramů mouky. Té, které byla, může to být i polohrubá. Já bych použil polohrubou mouku. A do toho přijde 100 gramů rozpuštěného másla nebo tam přijde 100 gramů sádla. To už ten tuk nechám na vás. V některých domácnostech míchali hospodyně do těsta hustou sladkou smetanu anebo i kysanou smetanu místo toho másla. A tohleto těsto, to znamená brambory, mouka a tuk, máslo nebo sádlo, necháte odpočinout. A potom se z něj válel dlouhý pramen a ten se rozkrajoval a krájeli se z něj jako takové plátky, kousky a ty se smažily zase v sádle nebo v másle. A ty kousky, špalíčky nebo plátečky, lístečky, tomu někde i říkali, se osmahly a potom se ale strčily do trouby na plech a na plechu se v troubě dopekly. A ještě se při tom pečení protřásali, aby se nespekli k sobě. A vypekli se, opravdu se to vypeklo, až do křupava. A buď se takhle vypečený gejvalan dával právě jako křupky potom do polévky, anebo se tadyhle ty křupky vypečené zalily mlékem, někdy i medovým mlékem, a když se všechno zapařilo, tak se to snědlo. Tak to byly dva starodávné šumavské recepty a po písničce si samozřejmě dáme ještě něco, možná i kus masa. V kuchařském čarování si dáme teď pstrouška, protože ryby, stejně jako zvěřina, to prostě k té Šumavě patřilo a patří. Oni dřív samozřejmě chovali dobytek, chovali pašíka, takže byla potom zabíjačka, z ní zase živobytí, ale vedle toho, když se podařilo nachytat třeba raky v potoce, tak se dělala i račí polévka 1-2. Dneska je to samozřejmě věc už nemožná, ale já osobně pamatuju, někdy v těch 60. letech můj děda raky přines z potoka od mlejna nebo z toho mlýnského náhonu a uvařili jsme je a snědli a i tu polévku, do které se dali nudličky a vajíčko se rozkvedlalo, tak i tu polévku jsme měli. Ale pojďme zpátky k tomu pstrouškovi, protože i ten je dnes ne asi ulovitelný pro každého, ale v obchodě určitě nebo někde u rybářů pstruha pořídíte. A já mám pro vás recept, který je takový, říkám mu, jako můj recept, ale není právě, protože rád ho připravuju a je právě inspirací právě z té Šumavy. Ani ne tak z knihy Václava Malovického, ale ze Šumavy určitě. A ten pstruh je zajímavý tím, že se dělá v celku, peče se v troubě. A než se ale dá do trouby, tak se na pánvi nejprve opeče cibule, slanina. Máte-li, můžete přidat i trošku papriky, teď na podzim určitě nějaká červená paprika pěkná je. A patří tam majoránka a tymián. Samozřejmě, když je čerstvá a čerstvý tymián lepší, ale nemusí to být. Takže vy nejprve na trošku sádla, na trošce sádla orestujete tu cibuli nakrájenou na plátky spolu s tou slaninou. A když se to všechno, ta cibule zavoní, slanina se rozkvaří a ta paprika případně osmahne trošku, tak tuhle tu směs potom dáváte jakoby dovnitř toho pstruha. Takže toho pstruha naříznete zevnitř podél páteře až ke hřbetu. A díky tomu potom ten pstruh půjde na plech položit na, jakoby na plocho, aby měl kůži navrch a hřbet navrch. Neleží na boku, ale je opravdu, já ho ještě většinou stočím do takového eska, že vypadá opravdu jako živý. A zevnitř toho pstruha osolíte. Přidáte tam koření, to znamená majoránku, tymián, když tam dáte trošku celerové natě, vůbec nevadí. A potom do každého z toho pstruha vložíte příslušnou část té opečené cibule slaniny. A pak to vložíte na plech, na ten samozřejmě nejprve položím pečící papír a pečete. Ale pozor, nejprve je třeba tomu dát, jak se říká, jak říkám já teda, ránu. To znamená 200, 220 stupňů předehřátou troubu. Opravdu na ostro troubu rozpálenou. A tam vrazíte takhle ten plech s těmi 3-4 pstruhy. A pečete je tak touhletou vysokou teplotou, pečete tak 5-7 minut. Opravdu jenom takhle krátce. Ten pstruh se celý jakoby zavře. Jo? To horko ho, on je vlhká ta ryba, to horko ho opravdu úplně zavře. A potom po těch 5-7 minutách, jakmile byste viděli, že z toho pstruha vytéká šťáva, tak to už je blbé, to už je třeba rychle vypnout tu troubu a dělat tu druhou část přípravy, to znamená dopékat ho, řekněme dalších 10 minut při nějakých 120 stupních. Ale mezi tím, když tu horkou troubu vypnete, otevřete, odvětráte ji, vytáhnete pstroušky a potřete je máslem, nebo může být i bylinkové máslo. A pak přijde čas po odvětrání té trouby na to pomalé dopékání nějakých 10 i 15 minut. Já dám 120 nebo 100 stupňů a takhle je potom dopeču. Díky tomu jsou ty ryby šťavnaté. A pak už stačí ukrojit jenom čerstvý chleba, kousek salátku, kdo chce, moje žena by řekla, musí mít vařené brambory, budíš, klidně i vařené brambory. A aby to bylo úplně tradiční, tak takhle upravená ryba, nebo pstruh tedy v našem případě, se doplňoval ještě hustou kysanou smetanou a do něj se dávala buď v létě, když byla okurka salátová, tak salátová okurka, v zimě zase ta kyselá nebo i kvašená. Takže kysaná smetana s kyselou okurkou, prostě něco kyselého, k tomu pstruhovi patří. Tak tenhle ten recept najdete jako recept na tento týden na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice. A já jsem mluvil, když jsem mluvil tedy o mase, tak někdo řekne, no ryba, to je takové poloviční maso, i když bych o tom polemizoval, naopak je to to nejzdravější maso. Tak jsem si tady ještě v knize Václava Malovického našel další recepty, které jsou na téma zvěřina. Ne, že bych viník té knize, i z mé zkušenosti jsem nenašel žádné speciality na zvěřinu, které jsou úplně jiné. Mám tady kančí řízky, které se dělají na jalovci a které se dělají s česnekem a slaninou a ty si nechávám do kuchařského kalendáře, který vás samozřejmě také dnes čeká. Takže to bude až za chvilku, ale velmi často se dělala zvěřina zadělávaná. To znamená, že když to byly bažanti nebo i když to byly zajíci a podobná, taková ta drobnější zvěř, anebo ze srnce daňka či jelena, takové ty různé ořezy a žebra a podobně, tak tohle všechno se samozřejmě zpracovalo tak, že se to nasekalo na menší kousky nebo kusy a pak se to prostě a jednoduše pozvolna vařilo spolu se zeleninou, cibulí a spoustou koření. A nakonec vlastně se to zase tou kysanou smetanou s rozmíchanou moukou promísilo a nechalo dovařit. Nejčastěji se to dodělávalo v troubě, takže se z trouby potom vyndala vlastně ty kousky té zvěřiny. I s kostmi to tam všechno bylo, takže to byla jedna velká obíračka a k tomu byla rozdušená ta zelenina a všechno spojovala smetana. Takže to bylo takové trochu na smetaně a trošku jako ragů bych řekl. Prostě takovýhle pokrm se dělal velice často, protože často se třeba to nejlepší maso nebo játra a prostě další důležité součásti té zvěřiny raději prodali do hospody. Ten hospodář řekl, no to nám tady vydělá na něco, nebo budeme za to, pořídíme za to pytel zrní. Tak to dones do mlejna tu dančí kejtu a sami si doma dodělali jen z těch ořezků právě takovouhle zadělávanou zvěřinu. No, samozřejmě, že se při slavnostní příležitosti dělala kančí plec nebo kejta, upekla se a dělala se k ní šípková omáčka. A šípková omáčka je téma. Takže jenom pro zajímavost, jak se dělala šípková omáčka. Dělala se odděleně a v kastrolu se svařily sušené šípky se šípkovou zavařeněnou a s kořením. To koření byla hřebíček, z kořice, především tedy, a potom tam patřil ještě citronová kůra a šťáva. A tady se přidávalo ještě červené víno a trošičku i případně ocet nebo citronová šťáva, tak aby to bylo nakyslé. Ta omáčka šumavská, šípková měla být nakyslá. A když se to všechno rozvařilo, to znamená jak ty šípky sušené, tak ta marmeláda všechno dohromady, tak se to všechno propasírovalo. Nebo předsedilo, chcete-li, tenkrát měli vlastně taková režná síta, přes které se to protlačilo. No a potom vlastně se vše jenom lehce zahustilo, zjemnilo máslem a podávalo se nejenom ke zvěřině, ale i k jiným pokrmům, ale k té zvěřině ta šípková je prostě šípková, jak se říká. No, potom se velice často připravovaly pokrmy, protože neměli divoké koření, ty prastaří šumavané, tam koření, které pro ně bylo, na které dosahli, byla majoránka, byl kmín, takže velice často se dělalo i ta zvěřina s kmínem a slaninou, prostě to, co bylo doma. Je tady zajíc po šumavsku s knedlíkem a další recepty, A tady je jenom pro zajímavost, tady ten zajíc po Šumavsku s knedlíkem se upekl se zeleninou, potom se, jen pro zajímavost, nakrájel, to maso se obralo, upečené, nasekalo se vyloženě na drobno a pak do toho výpeku se ten zajíc takhle vložil a pak se celý ten pekáč s tím obraným a posekaným zajícem, spoustou zeleninou a podobně, se přikryl knedlíky a ty knedlíky se potřely máslem a ještě se to zapeklo v troubě. No tak dovedete si to představit, určitě to byla dobrota. No, takže to je jenom tak něco málo ze zvěřiny a my si dáme teď písničku a po ní trošku rozsáhlejší kuchařský kalendář, který samozřejmě bude na téma staré mizející šumavské recepty.
Kuchařský kalendář.
A v jeho rámci samozřejmě ze šumavských starodávných receptů bude kořínkový salát, omeleta s uzenáčem, pohankové škubánky, falešná fašírka z krup, šlejšky v zelí šmorn a volarské řízky z kance, o kterých už jsem trošku mluvil. Tak veme to po pořadě. Kořínkový salát. To je spařená kořenová zelenina a spařená cibule, ale já tu cibuli teď poslední dobou, to je ten můj oblíbený trik a fígl, který opakovaně podávám k lepšímu, já tu cibuli nakrájím, osolím a zakápnu, zaleju olejem a promíchám důkladně a ona pustí šťávu a změkne a není štiplavá ani protivná prostě v tom salátu. A vedle toho nakrájím nebo nastrouhám, ale lepší je to nakrájet na tenké nudličky. Třeba to můžete udělat tak, že vezmete škrabku a tou škrabkou krájíte tenké plátky z celeru, mrkve a petržele a potom už to snadno překrájíte na tenké nudličky, ale ty je třeba, tuhle kořenovou zeleninu je třeba zalít vařicí vodou, jako když zaléváte kávu a nechat to pár minut takhle, aby to změklo, aby se to spařilo, aby to nebylo potom v tom salátu tak tvrdé. Teď na podzim klidně přidejte, protože je to také kořen, červenou řepu. A takhle spařenou zeleninu potom namíchám s tou cibulí s olejem a ochutím to svařeným octem, cukrem a troškou soli. Takže to je kořínkový salát. A věřte mi, že já jsem si dal takovýhle kořínkový salát nedávno k večeři. Ještě jsem si do něj teda přikrájel, aby to víc křupalo trošku řapíkatého celeru. A jedl jsem k tomu černý žitný, takový samožitný chleba. A byla to velká dobrota. Hlavně po chvíli, když ten kořínkový salát koušete a v puse si ho promícháte s tím chlebem, tak to dostane opravdu úplně úžasnou chuť. Tak další pokrm je omeleta s uzenáčem. Já si občas dělám omeletu s čímkoliv, co najdu v lednici a co je třeba už zpracovat. Ale ať už s uzenáčem, nebo i s takovým tím nakládaným, soli nakládaným hrinkem, jak to tenkrát v dávných dobách bylo, nebo z kousky uzené ryby, to už je jedno. Udělat si omeletu, to znamená zapec kousky té ryby a cibule do vajec rošlehaných, ještě třeba z kousky chleba, tak jak je to tady v tom starodávném receptu, tak to je dobrota vždycky. Další pokrm, který tady je, bych řekl, že je určitě z doby ještě předbramborové, protože samozřejmě brambory přišly až někdy v tom 17. 18. století a do té lidové kuchyně až pomalu na začátku toho 19. století. Nicméně pohanka nebo kroupy a další tak a mouky z různého obilí i včetně ovesných vloček, ty už v kuchyni bývaly dřív. Ta pohanka se spařila. Tím, že se spaří pohanka, vznikne z toho takové hutné pohanková mouka, tak z toho nebo pohanková lámanka, tak z toho vznikne opravdu takový hutný knedlík. Jo, prostě stuhne to v tom hrnci po nějaké čtvrt hodině a z toho se potom ukrajovaly vlastně kousky a ty se opékaly na sádle. A říkalo se tomu pohankové nebo pohančené škubánky. Další pokrm je také lidový, je to falešná fašírka a ta se připravovala, považte, z krupek, kroupy perličky, semlelo se trošku slaniny cibule, ta se rozkvařila, namíchalo se to do těch krup A z toho se zase z vajíčky to slepilo dohromady a upekla se z toho v pekáčku prostě fašírka. Také se do toho často přidávaly houby, když bylo léto, tak se do toho namíchala taková smaženice z hub a byl to takový ten hubník, který je zase typický, tradiční a dodnes tu a tam se ještě připravuje. Šlejšky v zelí, to mohly být ve sladkém zelí nebo v kysaném zelí, ale šlejšky jsou vlastně buď špalíky bramborové z bramborového těsta, anebo to byly šlejšky připravené v podobě šišek, někdy to byly takové dlouhé špičaté šištičky, zvlášť na rakouské straně je do dneška dělají a říkají tomu špecle. Takže špecle namíchané v zelí, zase sádlo, cibule opečená a je celé jídlo. A navrch kysaná smetana. No a aby jsme měli také něco sladkého, tak žádný dort. Pěkně šmorn. Pečená kaše v podstatě, krupičná kaše, ale upečená na másle, potřená máslem, potom podcukrovaná tlučeným cukrem a nakonec se podává s hruškovou muzikou. Ta hrušková muzika se dělala z rozvařených hruškových křížal, nebo také se hrušky roztloukly ty sušené na prášek vyloženě, takže se dávala do smetany trochu hruškového prachu, uvařila se taková hrušková omáčka a podávala se k tomu té pečené kaši. No a naposled, nakonec, ten sedmý typ jsou volarské řízky z kance. Nemusíte jít zrovna rychle na kance, můžete to zkusit i z vepřového. A ten nápad je zajímavý. Ukrojí se tenké plátky z té kýty nebo z toho masa na řízky. Ty tenké plátečky se poklepou, na ně se dá třený česnek, tenké plátky slaniny a zase druhým řízkem se to přikraje. Samozřejmě nezapomeňte to osolit a okmínovat. Takže jsou dva řízky, které se sklepou do sebe potom a uvnitř nich je česnek a slanina. A ten kmín. A takhle se to nechá odležet. A potom druhý den, tam přímo bylo, že se to nechává odležet pod octovaným lentuchem, to znamená na octovaný, octem pokropený plátínko. Takže tyhle ty řízky se druhý den na sádle pečou a pozor, v tom sádle se souběžně smaží i jalovčinky. Takže to sádlo dostane takovou tu jalovcovou příchuť. Takže to je řízek opravdu unikátní recept a jsou to přírodní řízky, můžete je oklepnout i v třeba polohrubé mouce s troškou kmínu a papriky, opéct, já bych je opek na tom sádle a pak je nechal dopékat ještě mírně pěkně v troubě, aby se dotahly. A k tomu šťouchané brambory se škvarkama a no, žejdlík piva, teď to točené nemáme, no tak hold, bude lahové. Tak, to bylo povídání o šumavských starých receptech a ještě dlouho bych mohl listovat v knize Václava Malovického a souběžně si vybavovat život našich předků na Šumavě v tom Böhmerwaldu. Ale čas nám měří prostě nekompromisně a proto musíme tu dnešní návštěvu hraničních hor ukončit. Šumavské pozdravy a hlavně přání dobrého zdraví všem vám posluchačům posílejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou vládnul Honza Simota a do mikrofonu věřím, že dobré chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.